สดุดีไทยแซ่ซ้องสรรเสริญมหาการุณราชดำเนินทั่วล่าธรรมพระทรงเจริญทศพิษธรรมแห่ราชาบารมีเจิดจ้ารุ่งแล้วแผ่นดินทองคุ้มองค์บดินเจ้าภูมิพลเกล้ากราบไตรดลปกป้องครองราชปราดทั่วสปนแหนแห่ใจพักเทิดเกียรติก้องคู่ฟ้าบิดาสยามสำหรับวันนี้ก็ขึ้นต้นด้วยโครงสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเนื่องในปีมหามงคลสมัยที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุครบ6รอบหรือ72พรรษาซึ่งเป็นปีทองของชาวไทยที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองโอกาสอันเป็นมงคลของพระราชาผู้ทรงทศพิธราชธรรมสำหรับรายการธรรมะสู่สันติวันนี้ก็จะได้นำเสนอธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่ท่านสาธุชนซึ่งในขณะนี้ก็มีความลังเลสงสัยเกี่ยวกับธรรมปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายว่าตรงตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือไม่ดังมีคำบรรยายของพระอาจารย์มหานัทพลเศรษฐธรรมโมปเรียนธรรม9ประโยคจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพที่ได้พูดไว้ในคราวอบรมพระกรรมฐานประจำปีในรุ่นธันวาคมที่ผ่านมานี้ได้แสดงถึงหลักธรรมคำสอนที่มาของวิชาธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีจึงอยากให้สาธุชนได้สดับรับฟังเรื่องราวของวิชาธรรมกายจากท่านผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมท่านหนึ่งคือพระมหานัตพลเศรษฐธรรมโมปเรียนธรรม9ประโยคจึงขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังความคิดเห็นซึ่งท่านบรรยายไว้โดยพร้อมกัน
หลวงพ่อโสธรรมกายารามของเราสร้างมาตั้งแต่ปี2525นะครับ2525โดยความเห็นชอบของหลวงพ่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ซึ่งสมัยนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ร่วมกับวัดปากน้ำสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับได้ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายได้ก่อตั้งได้ซื้อที่ตรงนี้แล้วก็มีผู้บริจาคเพิ่มเติมครับตั้งเป็นสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายขึ้นมาเปิดการอบรมด้านวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สั่งสอนสืบไว้นะครับสืบมาหลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัยของเรานี่เป็นลูกศิษย์โดยตรงของหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำองค์ปัจจุบันครับซึ่งสืบต่อจากเจ้าคุณภาวนาองค์กรคือเจ้าคุณเล็กเจ้าคุณธีระครอสุวรรณนะครับลูกศิษย์หลวงพ่อโดยตรงหลวงพ่อภาวนานี้ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอุปสมบทบวชพระให้ท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้สอนพระกรรมฐานให้ด้วยกับหลวงพ่อภาวนาองค์ปัจจุบันนี่ครับวีระคนุตตโมนี่ครับฉะนั้นในด้านวิชาธรรมกายจึงได้รับถ่ายทอดจากหลวงพ่อโดยตรงและก็ร่วมกับครูบาอาจารย์หรือว่าจากเพื่อนสาธรรมิกในรุ่นนั้นของท่านโดยตรงจนต่อมาท่านก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นที่เ คารพนับถือภายในวัดผักน้ำในกลุ่มของผู้ปฏิบัติธรรมในสายของวิชาธรรมกายต่อมานั้นพระอาจารย์มหาเสริมชัยของเราซึ่งสนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ก็เสาะแสวงหาครูบาอาจารย์มาเรื่อยครับแรกๆก็ได้ไปปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประสิทธิ์ก็อยู่ในวัดปากน้ำนั่นแหละเรียกว่าบ้านธรรมประสิทธิ์ซึ่งมีอุบาสิกาแม่จีจันคนนกยูงเป็นผู้สั่งสอนก็ได้เข้าไปแต่ไปทีหลังหลวงพ่อวัดพระธรรมกายทั้งสองท่านคือท่านทัตตะหลวงพ่อทัตตะแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยนะครับพาลูกสาวไปปฏิบัติอยู่ที่นั่นไม่นานครับรู้สึกว่าท่านมีอะไรบางอย่างอันนี้ผมก็ไม่ขอพูดนะครับท่านก็เลยออกมาแล้วก็มีพระอาจารย์ณัฐนันท์ซึ่งอยู่ที่วัดปากน้ำนะครับเป็นผู้แนะนำท่านเข้าหาหลวงพ่อภาวนานิมนต์อาจารย์มหาเสริมชัยนิมนต์อาจารย์ธนัฐนันท์เป็นอาจารย์เป็นผู้พาตัวท่านเองแล้วก็ญาติโยมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสาธมิกของอาจารย์เสริมชัยสอนที่วัดธาตุทองปฏิบัติธรรมกันอยู่มาจนกระทั่งอาจารย์เสริมชัยท่านปฏิบัติถึงเห็นธรรมกายอาจารย์ณัฐนันท์ก็พาเข้ากราบหลวงพ่อภาวนานั่นแหละครับจึงเจอกันที่เจอกันนั้นเคยได้ยินหลวงพ่ออาจารย์มหาเสริมชัยท่านบอกว่าพอเจอหน้ากันครั้งแรกท่านบอกว่าหาอยู่เหมือนกันเจอหน้าครั้งแรกเห็นอาจารย์เสริมชัยตอนนั้นยังไม่บวชครับท่านบอกว่าหาอยู่เหมือนกันเพิ่งเจอก็ไม่ทราบว่าท่านหาอะไรนะครับหาอยู่เหมือนกันเพิ่งเจอก็นั่นแหละครับท่านก็เลยได้รับถ่ายทอดวิชาธรรมกายจากหลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระได้รวบรวมธรรมปฏิบัติเบื้องสูงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สั่งสอนไว้ตั้งแต่ตอนที่พระคุณท่านยังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นท่านสอนให้เห็นดวงเห็นกายจนถึงองค์พระนี่สอนทั่วไปทั้งหมดภายในวัดปากน้ำวันพฤหัสก็สอนภาคบ่ายครับวิชาครูท่านว่าสอนแบบคือวันครูนะครับสอนภาคบ่ายนอกนั้นก็ตอนเย็นหลวงพ่อก็สอนวันพระท่านก็เทศเรื่องวิชาธรรมกายนะครับแต่จะสอนเบื้องต้นถ้าสอนส่วนกลางนะครับส่วนรวมส่วนเบื้องสูงนั้นลูกศิษย์ที่ถึงธรรมกายแล้วเท่านั้นจึงจะได้รับถ่ายทอดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดวัดปากน้ำซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้นท่านให้ทำวิชาภาษาทางปฏิบัติท่านบอกว่าทำวิชาคือเดินวิชาที่เมื่อถึงธรรมกายแล้วทำอย่างไรวิชานั้นท่านให้ทำในห้องเป็นห้องพิเศษท่านเรียกว่าโรงงานโรงงานก็คือโรงงานทางจิตก็คือกรรมฐานนั่นเองกรรมฐานกรรมก็คือการงานฐานะที่ตั้งของการงานนั่นแหละหลวงพ่อท่านพูดเป็นภาษาไทยๆว่าโรงงานมีทั้งอุบาสิกามีทั้งพระภิกษุสามเณรเข้าเวรปฏิบัติแต่ว่าท่านจะกั้นห้องห้องของพระภิกษุส่วนหนึ่งแม่ชีอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าท่านก็จะมีหน้าต่างได้เจาะตรงกลางไว้เพื่อที่ท่านจะสั่งวิชาไปทางแม่ชีซึ่งแม่ชีจะอยู่ทางด้านในท่านก็จะนั่งคุมอยู่กับพระภิกษุสามเณรท่านก็จะสั่งวิชาอาจารย์พระมหาจันทร์ได้ยินอันนี้พระอาจารย์มหาเสริมชัยเป็นคนพูดให้ผมได้ยินนะครับอาจารย์มหาจันทร์ได้จดวิชาที่หลวงพ่อสั่งวิชาแต่ละวันแต่ละครั้งนั้นท่านจดไว้ครับจดเป็นบันทึกไว้วิชานั้นทำอะไรบ้างมีตั้งแต่เบื้องต้นเขาเรียกว่าวิชานี้ว่าสสางธาตุธรรมคือการชำระกิเลสข้างในนี้แหละถ้าเราจะพูดโดยทั่วๆไปก็คือเจริญวิปัสสนานั่นเองส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากวิชาธรรมกายนั้นเมื่อเข้าถึง ซึ่งเข้าถึงละเอียดละเอียดแล้วมีอนุภาพมากช่วยเหลือตัวเองได้คนเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไม่หนักก็ช่วยได้จึงได้ยินว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำรักษาคนรักษาโรคที่วัดปากน้ำสมัยนั้นมีทั้งพระมีทั้งชีช่วยกันรักษาขณะนี้ก็ยังมีอยู่จะมีใบบอกโรคที่เขาแจ้งไว้แล้วยังได้ยินว่าแม้สมัยสงครามโลกนั้นหลวงพ่อเองกับศิษยานุศิษย์ที่ถึงธรรมกายนั้นได้ช่วยเหลือบ้านเมืองในทางที่สุดละเอียดช่วยเหลืออย่างไรนั้นเราก็ไม่ทราบแต่ท่านบอกว่าเมื่อเราทำข้างในดีแล้วข้างนอกมันจะค่อยๆดีเองเคยได้อ่านในหนังสือที่บันทึกไว้ว่าหลวงพ่อมีคนมาถามถ้าระเบิดลงวัดปากน้ำจะทำยังไงท่านบอกว่าถ้าระเบิดลงวัดปากน้ำจะเลิกวิชาธรรมกายที่หน้าวัดปากน้ำน่ะเป็นคลองมีทหารญี่ปุ่นมาอยู่เป็นจำนวนมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพวกพันธมิตรเขามาทิ้งระเบิดเขาต้องการที่จะทำลายทหารญี่ปุ่นแล้วก็ที่สำคัญที่ญี่ปุ่นตอนนั้นเขายึดครองประเทศไทยแต่ว่ายึดครองโดยพันธมิตรพวกเราที่ได้อ่านประวัติศาสตร์ก็ทราบดีกว่าอาตมาอีกเขาจะทิ้งระเบิดโรงไฟฟ้าวัดเรียบสะพานพุทธอะไรต่างๆที่เขาเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะช่วยให้ทหารญี่ปุ่นเนี่ยมีพลังเขาจะขัดขวางหลวงพ่อวัดปากน้ำบอกว่าถ้าวิชาธรรมถ้าระเบิดลงวัดปากน้ำหลวงพ่อจะเลิกวิชาธรรมกายแข็งขันมากอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าระเบิดลงข้างวัดคอกหมูหรือวัดอะไรตรงๆนั้นใกล้ๆนั้นวัดอะไรวัดอัปสรสวรรค์หรืออะไรนั้นข้างโบสถ์ด้วยจนโบสถ์เอียงหลวงพ่อเรียกลูกศิษย์เข้าประชุมแล้วท่านบอกว่าให้ทุกคนตั้งใจทำให้เต็มที่เลยเอาเลยถ้าระเบิดลงวัดปากน้ำขอยอมตายจะเลิกวิชาธรรมกายครับในศิษย์ผู้ใกล้ชิดนั้นก็บอกว่ามีส่วนอยู่มากที่เราพูดไม่ได้ว่ามันคืออะไรที่อยู่ข้างในเราช่วยกันข้างในแล้วมันค่อยๆดีขึ้นชาวพุทธเราส่วนมากก็มองภาพรวมของสงครามหรือว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยรวมๆมาว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยกำลังว่าจะถึงจุดเดือดที่สุดแล้วเนี่ยคล้ายๆว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำให้ประเทศไทยของเราสงบแล้วก็เย็นลงจนไม่รู้จะพูดอะไรจนไม่รู้จะหมายถึงอะไรจึงพูดรวมๆกันว่าพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองประเทศไทยและเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงทศพิธราชธรรมปกครองประเทศไทยอยู่และเรามีพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธในประเทศ 95% ในสมัยนั้นนับถือคนดียังมีอยู่มากพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนร่มเย็นที่นั่นที่สำคัญเรามีองค์พระแก้วมรกตซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองอยู่ที่วัดพระแก้วแล้วเราก็ยังมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เองที่บ้านเมืองของเราที่ในภาพรวมคนส่วนมากสรุปว่านี่แหละที่ทำให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเรื่อยมาไม่ว่าเหตุการณ์ภายนอกหรือคับขันขนาดไหนก็ตามจึงเราภูมิใจกันอยู่ว่าประเทศไทยเท่านั้นที่คงครองความเป็นเอกราชมาได้ในแหลมอินโดจีนนี้ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครนว่าอย่างนั้นถ้าเมืองไทยไม่มีพระพุทธศาสนาเสียแล้วกระผมหรือแต่มามั่นใจว่าอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ตาม ทั่วๆไปนั้นพระพุทธศาสนานั้นอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัททั้งสี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันประพฤติธรรมและนอกจากนั้นก็ยังมีเทวาอารักษ์ทั้งหลายที่คุ้มครองพระศาสนาเขารักษาพระศาสนาช่วยดลจิตดลใจให้คนคิดถูกทำถูกถ้ามีเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นคนไหนเป็นคนดีมีปัญญาเขาจะช่วยดลจิตดลใจมาให้คิดทำอย่างนั้นทำอย่างนี้มาช่วยบ้านช่วยเมืองนี่เป็นอย่างนั้นเห็นมาอย่างนั้นตลอดสังเกตดูเถิดว่ารอบๆประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรบ้างเป็นสังคมนิยมไปเกือบหมดแล้วเหลือประเทศไทยถามว่าประเทศเหล่านั้นมีพระพุทธศาสนาหรือไม่ตอบว่ามีแต่การปฏิบัติเหมือนภิกษุในประเทศไทยหรือเปล่ากระผมเดาเอาว่าคงจะย่อหย่อนแม้แต่ในทิเบตในประเทศจีนที่นับถือคนละนิกายกับเราเขาไม่เคร่งในด้านพระธรรมวินัยเมื่อไม่เคร่งในด้านวิธรรมวินัยการบรรลุมรรคผลก็มีน้อยลงน้อยลงจนในที่สุดประเทศจีนก็แทบจะไม่มีพระภิกษุหลงเหลืออยู่ญี่ปุ่นเกาหลีบางนิกายก็มีภรรยาได้เมื่อแต่ทำเมตแต่ทางทิเบตก็เหมือนกันแต่ถ้ามองว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนในโลกที่มั่นคงเขามองกันที่ว่าประเทศไทยของเรานี่แหละประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทเคร่งครัดพระวินัย227ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไรรักษาอย่างนั้นมาตลอดตัวพระวินัยนี่เองจึงเป็นรากแก้วของพระศาสนาพระที่บวชเข้ามาแล้วไม่มีวินัยความเป็นพระในเบื้องต้นไม่มีถ้าเอาวินัยออกแล้วชาวบ้านกับพระเหมือนกันหมดที่พระกับชาวบ้านต่างกันเพราะพระมีวินัยหรือศีลเป็นเครื่องทำต่างกันในประเทศไทยของเราบางยุคบางสมัยพระอาจจะยังไม่เคร่งเพราะว่าอาจจะบ้านเมืองไม่สงบเช่นในสมัยสงครามก็อาจจะมีบ้างแต่ส่วนมากแล้วท่านเคร่งครัดและเมื่อมีช่วงที่สงครามสงบพระท่านออกปฏิบัติเมื่อปฏิบัติใจสงบยิ่งเห็นคุณค่าของศีลมากขึ้นว่าถ้าไม่มีศีลแล้วกิเลสมันเข้าคนไม่มีศีลกิเลสมันเข้าเอาแค่ต้นๆแค่ว่าอินทรียสังวรซึ่งเป็นปาริสุทธิศีลเนี่ยถ้าไม่มีศีลสังวรตัวนี้อินทรีย์สังวรตัวนี้กิเลสมันไหลเข้าแล้วไม่ต้องพูดถึงศีลสังวรการสังวรด้วยศีลคือศีลอินทรีย์สังวรตัวนี้ก็สำคัญอยู่แล้วถ้าเอาศีลสังวรออกไปอีกหมดเลยไม่มีศีลแล้วหมดเลยถือแต่ปรมัตถ์อย่างเดียวไม่มีศีลพระพุทธศาสนาไม่มีที่อยู่เหมือนต้นไม้ไม่มีรากแก้วฉะนั้นในสมันตปาสาธิกาท่านจึงบอกว่าพระวินัยเนี่ยจึงเหมือนรากแก้วของพระศาสนาต้นไม้ที่มีรากแก้วถ้ารากแก้วยังลงลึกเท่าไหร่ล้มมาเท่าไหร่ก็ไม่โค่นในการสังคายนาพระธรรมวินัยท่านจึงยกสังคายนาอันอะไรก่อนต้องยกสังคายนาพระวินัยก่อนจึงพูดถึงพระวินัยก่อนว่าพระวินัยข้อนี้ใครเป็นคนตรัสพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนมีความเป็นมาอย่างไรบัญญัติไว้อย่างไรจัดไว้เป็นพระวินัยปิฎกบวชเข้ามาแล้วท่านยังไม่ได้บรรลุอรหันต์ท่านต้องมีวินัยไว้มีศีลไว้เพื่อให้ต่างจากชาวบ้านเขาเพื่อให้กิเลสไม่ได้เข้ามาในจิตในใจของท่านต้องมีศีลถึงแม้จะยังไม่ได้บรรลุถ้าท่านมีศีลท่านโยมถวายข้าวของเขาก็ได้บุญกุศลถึงแม้เราเป็นสมมติสงฆ์อยู่พระสงฆ์จึงมีสองประเภทสมมติสงฆ์กับอริยสงฆ์เราทั้งหลายที่ยังไม่ได้บรรลุอรหันต์หรือว่าไม่ได้รู้บรรลุคุณธรรมเบื้องต้นตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจึงชื่อว่าเป็นสมมติสงฆ์กันอยู่แต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วจะเป็นอริยสงฆ์ขึ้นมา อริยสงฆ์นั้นไม่จำกัดเพศชาวบ้านก็เป็นได้ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนละสังโยชน์เบื้องสามได้สักกายทิฏฐิวิกิจฉาสีลพตปรามาสได้เป็นชาวบ้านได้อริยบุคคลอย่างนั้นนี่ก็ผมเมื่ออาตมาได้ปรารภมาเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเกี่ยวกับประเทศไทยที่รอดพ้นเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ได้ทำกับลูกศิษย์ด้านในของวิชาธรรมกายทำโรงงานทำอยู่ในโรงงานนั้นวิชานี้จึงมีเฉพาะในส่วนผู้ที่ถึงธรรมกายแล้วแล้วจดบันทึกของอาจารย์พระมหาจันทร์ได้ตกมาที่หลวงพ่อพระภาวนาโกศลอาจารย์เสริมชัยจึงได้เอาคำพีที่ท่านจดมานั้นมารวบรวมก็พิมพ์เป็นเล่มเป็นเล่มเป็นเล่มได้สามเล่มแล้วก็ยังรวบรวมธรรมเทศนา63กันของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำที่บันทึกเป็นเทปไว้เอามาพิมพ์วัดปากน้ำก็พิมพ์ออกมาอยู่เรื่อยๆถ้าใครไปวัดปากน้ำก็จะเห็นแต่ในเทศนา63กันนั้นมีธรรมกายเบื้องสูงพูดอยู่บ้างปนกันไปแต่ในด้านของวิชาสสังธาตุธรรมหรือว่าเจริญวิปัสสนานั้นน่ะไม่ได้มอบให้ใครง่ายๆเพราะเหตุว่าคนที่ยังปฏิบัติไม่ถึงขั้นเห็นองค์พระหรือธรรมกายจะไม่เข้าใจว่าทำอย่างไรแม้แต่ภาษาพูดท่านเอามาบัญญัติพูดนั้นก็คือพื้นๆแต่เอ๊ะมันยังไงไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วแทนที่จะศรัทธากับจะดูถูกว่าเอ๊ะมันอะไรกันเป็นบาปแก่คนนั้นอีกกลัวว่าเขาจะบาปเลยไม่ให้แต่เมื่อถึงธรรมกายแล้วอยากจะทำต่อเอาเลยทีนี้มอบให้หลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัยท่านเห็นประโยชน์ว่าวิชาธรรมกายเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูงเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าเป็นสมบัติที่พระพุทธเจ้ามอบให้แก่ชาวพุทธทุกคนจึงไม่ควรที่จะจำกัดอยู่เฉพาะตนหรือในกลุ่มของตนเท่านั้นควรจะได้เผยแพร่ให้รู้กว้างขวางกันไปทั่วหมดประเทศหรือทั่วโลกได้ยิ่งดีทำอย่างไรจึงจะทำอย่างนั้นได้นี่แหละสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายจึงเกิดขึ้นเมื่อปี2525เปิดอบรมพระกรรมฐานพระคุณเจ้าญาติโยมภิกษุสามเณรมาเท่าไหร่ถึงธรรมกายขอให้ปฏิบัติให้ถึงจะแจกให้ถวายเลยมีความเข้าใจได้เท่าไหร่คุณรับเท่าไหร่เอาไปเลยขออย่างเดียวเอาไปทำให้ถูกให้ตรงตามที่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำสอนไม่หวงไว้เฉพาะตนเองนโยบายของหลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัยคือสร้างพระในใจคนในใจตนเองด้วยสร้างพระในใจพระในใจญาติโยมด้วยก็คือสร้างพระในใจคนนั่นเองไม่นิยมสร้างอย่างอื่นสร้างวัตถุแต่สร้างเท่าที่จำเป็นแต่จุดมุ่งหมายใหญ่ของที่นี่เพื่อสร้างพระในใจคนเพื่อสร้างพระวิปัสสนาจารย์คือเมื่อปฏิบัติได้ดีแล้วออกไปเผยแพร่ให้เขารู้ว่าวิชาธรรมกายมีอะไรบ้างและเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำสั่งสอนมาโดยถูกต้องไม่มีบิดพลิ้วไปอย่างอื่นนี่คือนโยบายที่หลวงพ่อพระอาจารย์มหาเสริมชัยซึ่งขณะนั้นยังไม่บวชมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหารัชสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสะเกดเป็นประธานและรองประธานตามลำดับและก็ด้วยการสนับสนุนของอาจารย์ของท่านคือหลวงพ่อพระภาวนาโกศลเถระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดปากน้ำจึงเปิดการอบรมมาเรื่อยๆแล้วมีถามกันบ่อยเหลือเกินจนอาตมาขี้เกียจตอบถามว่าแล้ววัดธรรมกายกับที่ดำเนินนี่เป็นอันเดียวกันหรือเปล่าสาขากันหรือเปล่าขอบอกว่าอีกครั้งหนึ่งว่าไม่อยากจะบอกเป็นคนละนโยบายคนละหน่วยงานคนละกลุ่มบุคคลกันที่นี่ก็คือที่นี่ ไม่รับไม่รู้อะไรไม่เกี่ยวอะไรกันเราดำเนินนโยบายตามตรงนี้มีพระผู้ใหญ่หลวงพ่อสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์วัดปากน้ำหลวงพ่อพระภาวนาโกศลคอยดูแลหลวงพ่อสมเด็จคอยดูแลอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่นอนล่ะเกี่ยวกับวิชาธรรมกายนี่มันกระเทือนถึงกันหมดเหมือนว่าคนลูกพ่อเดียวกันเนี่ยแม้แต่จะแยกครอบครัวออกไปอยู่คนละทิศคนละทางก็ยังใช้นามสกุลเดียวกันอยู่แต่พอทำไม่ดีเข้าก็ด่านามสกุลเดียวกันเหมือนกันมันกระเทือนถึงกันหมดแต่ก็ไม่หวั่นไหวเราถามตัวเองว่าเราทำถูกต้องหรือไม่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนมาหรือไม่ถูกต้องตามที่ครูบาอาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำสอนไว้หรือไม่ทำไปเพื่อเพิ่มกิเลสให้ตัวเองหรือไม่หรือเป็นไปเพื่อสืบอายุพระศาสนาเพื่อเอาของจริงมาพูดกันพระอาจารย์มหาเสริมชัยนั้นท่านทุ่มเทชีวิตมาจากคฤหัสถ์ปฏิบัติธรรมถึงธรรมกายแล้วทุ่มเทชีวิตทั้งหมดลาออกจากงานที่กำลังเจริญก้าวหน้ามาจัดเผยแพร่วิชาธรรมกายของจริงอย่างนี
้สาธุชนกำลังติดตามรับฟังสารธรรมจากทางรายการวันนี้ซึ่งอาตมาได้นำบทบรรยายของพระอาจารย์มหานัทพลเศรษฐธรรมโมปเรียนธรรม9ประโยคซึ่งเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนววิชาธรรมกายท่านหนึ่งได้พูดถึงเรื่องราวความเป็นมาของการก่อตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายและพูดถึงที่มาของวิชาธรรมกายผู้เผยแพร่วิชาธรรมกายอยู่ในปัจจุบันนี้สำหรับวันนี้อาตมาได้นำเสนอให้ท่านสาธุชนได้รับทราบซึ่งธรรมบรรยายเรื่องนี้ยังมีอีกในตอนต่อไปทางรายการก็จะได้นำมาสู่ท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามธรรมบรรยายเรื่องนี้ได้ในครั้งต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร